Еплер Адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейджілер. Шуын 2015 жылың 15 октябрі хептенің кеншен бөуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуын кі программамызды. Ортетін күнді ор Украинада 2014 жылың томсында Малайзияның MH17 ұчырының келәкчілігі ұчырамағының себәпләрі бойынша. Дернеулерің нәтижелеріне өз мағлұматларына қосмақ тағалалары қабыл
еділмеді. We already have quite a bit of persons of interest.
Түркменстанның дәшәрі шәр министрі Решет Мередовың Бірлешен Штатлары сапарының өңіз ерасында қалқары ұрамалары өй медиа серештелері Азатлық радиосының Түркменстандағы қабарчыларына еділен басышылары аладыланма білдірділер.
Аврели медиа ұрамаларының өй адам құқларыны қорайжы топарларыңа инчеметінің жоғап кәрі ол башылары Азатлық радиосының тұсығылыптағы қабарчысы Сапар Мәмет Непес Кулиевің дәрхал азат еділмегіні сорап, умуми хата қол қойдылар.
Түркменстанда дәшәр юрт валютасыны сатын алмағы үстілеулер арты арқа ресми шәкілендірмелер хем кирзілер.
Үнкі айларды бір еллік норманы алыптыңыз. Ол шүйінім сізе доллар біз беріп білемді оқтып ейдің ұры дейалар.
Шүгін біз бұл әбелекі темаларда жекмәжек тұрып кешеріз. Программамызың әсасы бөлігіне башламаздан озал тәзіліклер үлен таныш болуң. Ортетін хәкиметлері 13 октябрді Украиналы пилот Надя Савченконың аял доғының шайыт өкмінді көркөзме бермегіне рухсат бермеділер. Савченконың доғыны Вираның шухептеді әсасы шайыт өкмінді чықыш еліп, екі орсетлі журналисті өлдірмек тайпланян өз доғының қорымағына қарашылыпты. Савченко күнәлі дейліп ұғылан еділсе, оңа 20 мил түрме тұстағылығы қарашыар. Адам құқықларыны қорыжы топырдылар, Савченко қаршы қозғалын иши адалатың шоусызлығы дейіп атландырыярлар. 34 яшлы дикөтсір пилоты Надя Савченко 2014 жылың июн айында күнді ғор Украинада екі орсетлі тілі журналистің өліміне себеп болан хуа хүджімлеріні қатнашығы барадағы айыпламалары ретедер. Ислам дәүләте сөйләшүче топор мусульманлары орсетлеләре ва американлары каршы мукаддес урышка чакырды. Ислам дәүләте топорының мәтбуат вәкиле Абу Мухаммад аль-Аднани бу чакырышны 13 октябрьдә ярадан сес язгысында мәгълүм итте. Бирлешен Штатлар ва орсет Сирия дә Ислам дәүләте топорына каршы көнүк төрлән айыра башка хова һөҗүмләрен амалашыр ярлар Эмма Вашингтон Москваның Алпарян компаниясының башка кузылыңчы топорлары шулсанда Ислам дәүләте топорына каршы сөйләшкән топорлары нишаны алянлыгына идеяр. Орсет бу айыпламалары рет идеяр. Орсетин Сирияда 2 хепте бер алпарян хова хүҗүмләре президент Башар аль-Асады күчләндерде. Бирлешен Штатлар Асадын каршыдашларына колдамак буенча кампаниясын кайтадан кетхетлемәгә чалышар. Иранның баш парламент агъзасы өз йордының Орсет Сирия ва Ирак белән хезмәттәшлыгының регионда террорчылары каршы көрәшүн үстенлекле дигәнне күрсәтәнлеген әйтте. Иранның парламентының милли хопсылык ва дәшәр сиясәт буенча комитетының башлыгы Али Дин Баруджерди 14 октябрьде Дамаскта Сирияның ресмилері шолсанды президент Башар аль-Асад тулен геплешеклерінің өңіз ирасында чықыш етті. Баджорди Бірлешен Штатларын болбашчылығында қатерорға қаршы коалицияның нетиже қаданмақта шоусызлығы ұчыранлығыны беледі. Москва 30 сентябрьде Сирияда башылан хуа хүчімлерінде ұслам дәулеті топорыны ой бейлікі сөйөшіжі топорлары нышаны алиянлығына едер. Түркменстанның футбол ойынчы йыгындысы Гуаманың командасыны 1-0 хатап белән үтте. 2018 ел ойынчы дөнья чемпионатының сайлап сечеш ойынларының чагындагы бу дошу Кашкабадын Көпеттаг стадионында кечирилди. Түркмен футболчулары D категориясында Иранның Аманның, Гуаманның ва Хиндистанның йыгынды командалары белән бирелектә чыгыш эдерләр. 13 октябрьдә Ашхабадта кечирилгән ярышның нәтиҗәсендә Түркмен командасы 7 балл казанып үз категориясында 3-нче орны ээлде. Birinci yerde 11 bal bilen Aman, ikinci yerde 8 bal bilen Iran var yar. Türkmenistan'ın futbol oyuncu yığındısı 12 noyabrda Iran'ın 17 noyabrda Aman'ın komandaları bilen yarışırlar. Орсетің президенті Владимир Путин ұзақ күнді орда космики меркізі ғұрмақ ішіне дөрді айлап иді тестірмі үшін ресмейлері танқид етті. Путин 14 октябрдеден бұл сұқышында ғұрлышықты ғуман еділен жинайтшылықлары өй кемчілікләрі ішкені өрінмі үшін дерін өтшілері басыш еділжектігіні ресмейлері дұйдырды. Космики меркізіні ғұрмақ арқалы орсет адам тарапынан долондырлен космики гәмелері өшірмі үшін өз детхасына әй олар. Хәдір орсет совет дөвірінді ғұрлан Байконур космодромын Қазақстаны күрей түлі пейдалын яр. Ukrainanın gündorundaki separatist regionda oqat ışığı besetmek varada kılalışığa qaramazdan bir Ukrayin etkeri öldürüldü ve ikisi yaralandı. Sentyabr ayının başından beri köpçülükleyin bir zaydırlayan yaraşık taraflara öz yaraqlarını iyide çekmeğe şert dörüdiyar. Ukrayinanın korunmak ministri Stepan Poltarak, hücümün 13. oktyabrda bolanduğunu separatistlerin Avdiivka obasının kolayında Ukrayinanın koşunlarına tarap granata atanlığına etti. Hükümetin gözükçülüğündeki bu ova separatistlerin elindeki Donetsk şehrinin demirgazık tarapta yerleşer. Ukrayinanın gündü orundaki Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güçlerinin ve separatistlerin arasında olan sövüşlerin neticesinde 2014 yılın aprel ayından beri 7900'den kovrak adam vefat oldu. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti hakimiyetlerin internet arkalı uğurluğu etmek boyunca çalışırımlı schemanın üstünü açanlığını məlum etdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz təyədəlikleri dinlediniz.